missä kaikki lapset on? Tällainen kysymys pälkähti päähäni hiekkalaatikon reunalla tamperelaisessa leikkipuistossa kesäisenä arki-iltapäivänä. Oma poikani oli juuri tullut leikkipuistoikään ja hän rakastaa möyriä hiekassa ja keinoa. Minäkin rakastin lapsena. Outoa oli se, että meidän kahden lisäksi isossa leikkipuistossa ei ollut ristin sielua. Ei vaikka aurinko paistoi ja olimme paikalla puolisen tuntia. Eikä siinä mitään, ellei sama olisi toistunut seuraavalla kerralla uudelleen. Saavuimme pojan kanssa leikkipuistoon, jossa ei leikkinyt kukaan. Deja vu. Ja seuraavalla kerralla taas tyhjä leikkipuisto. Ja sitä seuraavalla, no, arvaat varmaan. Pikkuhiljaa aloin pistää merkille autioita leikkipuistoja ohi mennessäni siellä täällä. Niitä oli hämmentävän paljon. Yritin muistella, milloin näin viimeksi pihalla joukon lapsia leikkimässä poliisia tai rosvoa, potkimassa palloa tai kiipeilemässä puussa. En saanut päähäni. Asia ei varsinaisesti kuulu minulle millään tavalla. Jostain syystä se kuitenkin tuntui häiritsevältä, jollain tavalla pahaenteiseltä. Minua alkoi vaivata hiljaisten pihojen paradoksi. Sitten ilmestyi suuren huomion saattelemana kirja, joka tuntui selittävän kaiken. Kirjan on kirjoittanut yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Jonathan Haidt, ja sen nimi on Ahdistunut sukupolvi, kuinka älypuhelimeen perustuva lapsuus on aiheuttanut mielenterveyden häiriöiden epidemian. Kirjassa Haidt tulee selittäneeksi hiljaisten pihojen paradoksin. Lapsilla on parempaakin tekemistä. Moni heistä on kotona, liimautuneena ruutuihinsa. Ja se on paljon vakavampi juttu kuin miltä ensi alkuun kuulostaa. Tässä ohjelmassa otan selvää, ovatko älylaitteet tehneet leikistä lopun ja mitä siitä oikein seuraa. Onko älypuhelimia syyttäminen nuorten ongelmista vai ovatko jyrkät vaatimukset kännykkäkielloista ja somen ikärajoista vain merkki jonkinlaisesta boomereiden moraalipaniikista? Miten kännykkä koukutti meidät kaikki? Ja mitä nyt pitäisi tehdä? Minun nimeni on Jaro Asikainen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Nuoriso on pilalla. Niinhän sitä on hoettu kaikkina aikoina. Ja yleensä toteamuksen sävy on ollut paheksuva. Tällä kertaa äänenpainot ovat huolestuneita. Nuorten hyvinvoinnissa on tapahtunut jotain, mitä on alettu kutsua mielenterveyskriisiksi. Se näkyy ennennäkemättömänä nousuna nuorten tilastoiduissa masennus- ja ahdistusoireissa. Samaan aikaan kun mielenterveysoireet ovat lisääntyneet, on vähentynyt uni, liikunta, koulumenestys ja ystävien tapaaminen kasvokkain. Kriisille tilastojen takana on ehdotettu monenlaisia selityksiä. Koronapandemian aikainen eristäytyminen näkyy edelleen. Toisaalta tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Nuoret kokevat paineita niin opiskeluista, töistä, ilmastonmuutoksesta kuin omasta ulkonäöstä. Mutta mikä selittäisi sen, että tämä kaikki alkoi näkyä tilastoissa yhtä aikaa kaikkialla läntisessä maailmassa suunnilleen 15 vuotta sitten? Mitä ihmettä tapahtui 2010-luvun alussa? Valtavan tutkimusaineiston läpikäynyt sosiaalipsykologi Jonathan Haidt uskoo löytäneensä yhteisen nimittäjän. Silloin rikkaiden maiden nuoret saivat vanhanaikaisten kännyköiden tilalle älypuhelimet.
Hilja Kosola, nuorisolääkäri ja nuorisolääketieteen dosentti, tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tutkimusjohtajana.
Otin yhteyttä asiantuntijaan, jolla on ehkä paras käsitys suomalaisten nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ennen kaikkea halusin kysyä, mitä mieltä hän on Haidin teoriasta, siis älypuhelinten aiheuttamasta mielenterveyshäiriöiden epidemiasta. Mutta sitä ennen on hyvä saada tilannekuva. Miten huonosti nuoret tällä hetkellä voivat?
No meillä on aika paljon mittareita, jotka on menneet valitettavasti huonompaan suuntaan tässä viime vuosina. Kouluterveyskysely on yksi niistä, jossa on tiettyjä asioita kysytty samalla tavalla joka toinen vuosi, ainakin vuodesta 2015 lähtien, osa asioista pidempäänkin. Mutta siellä esimerkiksi alle 8 tuntia yössä nukkuvien nuorten määrä on kasvanut tasasta vauhtia, samoin sellaisten nuorten määrä, jotka kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Sitten siellä on myöskin muita mittareita. Osa niistä koskee näitä älylaitteita suoraan, että nuoret kertoo olevansa netissä silloinkin, kun ei itse haluaisi, ja pidempiä aikoja kuin haluaisi. Ja nämä määrät nousee koko ajan. Samaten esimerkiksi koulukiusaaminen, niin se on noin 8% yläkoululaisista, jotka kertoo, että heitä on kiusattu niin kuin noin viikoittain. Mutta samaan aikaan noin 1/3 nuorista kertoo, että heitä on kiusattu netissä ja somessa. Ja sama pätee seksuaaliseen häirintään, että sitäkin koulussa raportoi nyt sitten sen 6%. Mutta sitten kun puhutaan julkisesta tilasta, niin tytöillä on jo moninkertainen määrä verrattuna poikiin. Ja sitten kun mennään someen, niin tytöillä siis suorastaan räjähtää käsiin, että noin 1/2 tytöistä on kärsinyt seksuaalista häirinnästä somessa.
Eli tosi paljon tuommoisia huolestuttavia kehityksiä. No, voinko sanoa, että älylaitteet on nyt syypää nuorten ongelmille? Ootko sä samaa mieltä tämän väitteen kanssa?
No, ne on ainakin yksi merkittävä syy. Ja haluan ehkä tässä kohtaa myös tuoda esiin sen, että totta kai älylaitteissa on myös hyvää, mutta meillä on useita pitkittäistutkimuksiakin, joissa näkyy se, että mitä enemmän käyttää somea, sitä huonommin voi. Samaan aikaan kyllä ne nuoret, joilla on mielenterveysoireita, niin saattaa helpommin hakeutua someen. Et yhteys menee vähän molempiin suuntiin, mutta täysin selvä on se, että vähintäänkin some pahentaa niitä olemassa olevia ongelmia. Jos me ajatellaan niitä mekanismeja, millä some toimii, niin ne ei ole enää millään lailla samoja kuin silloin, kun Facebook alun perin aloitti. Se ensimmäinen versio Facebookistahan oli aika hyvinkin konservatiivinen, vanhanaikainen. Piti itse tietää, ketä sieltä etsii, jotta voi löytää sen oman jonkun vanhan kaverin. Ja jos halusi nähdä, mitä sille kaverille kuuluu, niin sitten piti taas etsiä se hänen sivunsa. Ei ollut tällaista uutisvirtaa, ei ollut tykkäyksiä, ei ollut mitään tällaisia. Ja sitten jos sitä verrataan näihin niin kuin moderneimpiin TikTokin pikavideoihin, Instan Reelseihin, niin se koukuttavuus on aivan toista luokkaa. Kun video lähtee pyörii heti sen jälkeen, kun toinen on loppunut, tulee erilaisia vähän niin kuin yllätyselementtejä, joita peliteollisuus on osannut jo kauan aiemmin hyödyntää. Nuorista vain noin 10% jakaa aktiivisesti sisältöä someen. Juuri se passiivinen somen käyttö on niin kuin vahvimmassa yhteydessä siihen huonoon vointiin. Ei some ole enää kovinkaan sosiaalista, vaan se on tällainen älytön viihdekanava, jos ei ole enää minkäänlaista tolkkua.
Voiko sitä jotenkin verrata johonkin niin kuin, mihin tahansa muuhun niin kuin, johonkin huumeriippuvuuteen? Mä ainakin nähnyt jossain, että joku oli verrannut, niin kuin, että aktivoi samoja hermoratoja aivoissa kuin kokaiini, niin some.
No, mä en uskalla ihan noin vahvasti sanoa, mutta se rinnastus, jonka niin kuin uskallan suoraan tehdä, niin on toisiin toiminnallisiin riippuvuuksiin, eli esimerkiksi rahapeleihin. Ja siinä mielessä just kun some on nyt värikkäämpi, nopeampi, yllättävämpi, palkitsevampi, enemmän tunnereaktioita herättävä, niin nämä kaikki on niin kuin täysin samantapaista kuin jos ajattelee jotain peruskasinoa, mihin menee sisään. Se on toimintaa, joka on suunniteltu koukuttamaan.
Kasinovertaus on alan tutkijoille tuttu. The New York Times haastatteli erääseen artikkelinsa psykologi David Greenfieldia, joka on perustanut Yhdysvaltoihin teknologia- ja internetriippuvuutta tutkivan keskuksen. Myös Greenfield kertoo lehdelle, että nykysome viekottelee käyttäjänsä pysymään ruudun äärellä hyvin samoilla keinoilla kuin rahapeliautomaatit. Idea on, että palkinto voi tulla hetkenä minä hyvänsä, mutta milloin? Se on yllätys. Rahapelejä tehokkaamman viettelijän somesta kuitenkin tekee se, että se tuntee käyttäjänsä yksilöllisen maun ja kiinnostuksen kohteet. Kuvittele kasino täynnä lapsia ja nuoria. Hedelmien ja numeroiden sijaan pelikoneiden näytöillä pyörii kauniita ihmisiä, julkkiksia, kissavideoita, hauskoja tansseja, vähän pornoa, näppäriä lifehacksejä, sketsejä, ruokavinkkejä, nopeaa ja helppoa dopamiinia. Täällä lapset eivät välttämättä menetä rahojaan, mutta ehkä pitkässä juoksussa he hukkaavat jotain paljon arvokkaampaa. Sellaista, mitä ei voi oikeastaan rahassa mitata.
Niin, no se puuttuu itse asiassa tuosta aiemmasta listasta vielä tämä keskittymiskyky. Et meillähän myös aikuiset kärsii keskittymiskyvyn puutteesta, eikä pysty enää lukemaan kokonaista kirjaa tai osa edes kokonaista naistenlehden juttua. Mutta sitten se näkyy myös siellä lapsissa ja nuorissa, että et se on sellaista koko elämän niin kuin levottomampaa, kun odottaa, että koko maailma toimisi yhtä nopeasti kuin TikTok ja olisi yhtä hassu ja muuta. Et kun me ajatellaan, minkälaiseen tietoyhteiskuntaan nämä lapset on kasvamassa, josta me aikuisetkaan ei tiedetä vielä, minkälaisia kaikkia työpaikkoja ja tehtäviä on, mutta me tiedetään se, että me tarvitaan empatiaa, me tarvitaan sinnikkyyttä, me tarvitaan luovuutta, jotta voi ratkoa niitä maailman visaisia ongelmia. Niin mitä sille tekee se, että juuri silloin kun aivoissa on kiihkein kasvu käynnissä, niin näitä ratoja ei itse asiassa harjoiteta ja vahvisteta. Aivojen kehitys toimii ihan samalla kuin metsäpolku. Se rata, jota kuljetaan, jota treenataan, niin se vahvistuu ja ne muut rajat surkastuu pois. Nyt tämä koko somen mullistus on vielä sen verran uusi, että me ei voida tässä kohtaa jäädä odottamaan aivokuvantamisista tuotettua, tutkittua tietoa siitä, että no kävikö näin, toteutuuko nämä pelot siitä, että se aivojen paras kehityskausi ikään kuin vähän meni ohi. Mä vihaan sanaa moraalipaniikki tässä yhteydessä, koska nyt on kyse varovaisuusperiaatteesta. Meillä on vahva syy olettaa syy sille, miksi me ollaan huolissaan tästä tilanteesta. Nyt meillä alkaa tulla jo myös näyttöä siitä.
Kyllä.
Kaikki nämä keskittymisvaikeudet ja ahdistuneisuus, kaikki kuvastaa just sitä, että me ollaan kohta aikamoisessa liemessä, ellei me tehdä asialle jotain.
Puhut siitä varovaisuusperiaatteesta, niin onko niin kuin nyt tutkimuspiireissä jo aika hyvä konsensus siitä, että nämä haitat on niin kuin merkittäviä? Vai onko se vielä semmoinen asia, mistä jotenkin paljonkin debatoidaan?
No meillä on tiettyjä tahoja, jotka debatoi, mutta itse asiassa jos katsotaan niitä ihmisiä, jotka on perehtyneet nimenomaan lasten ja nuorten kehitykseen, niin siellä alkaa konsensus olla kyllä tosi vahva. Sen muutoksen on nähnyt itse, jos ajatellaan myös tätä omaa työelämää, niin mä oon vuodesta 2009 ollut koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa töissä, viimeksi vuonna 2021. Ja siinä aikana nuorten tilanne on muuttunut todella paljon. Ja sitten kun sen saman näkee sieltä tutkimuskirjallisuudesta ja itse asiassa kaikissa kehittyneissä maissa, niin ei se nyt ihan niin ole, että tässä pelkästään suomalainen koulutuspolitiikka olisi syypää. Vaikka sielläkin on tehty hassuja linjauksia, niin kun tämä kehitys näkyy kaikissa maissa yhtä aikaa, niin on syytä etsiä sellaista yhteistä tekijää.
Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä älylaitteet ja some on yksi aika semmoinen selkeä.
On.
Tiedätkö, mitä yhteistä on Facebookilla, Instagramilla, Snapchatilla, Googlella, YouTubella, Redditillä, Applella, Netflixillä ja Microsoftilla? Ainakin se, että niiden johdossa olevat upporikkaat teknologiakurut ovat olleet etujoukoissa rajoittamassa omien lastensa teknologian käyttöä. Pari esimerkkiä. Microsoftin entisen toimitusjohtajan Bill Gatesin kerrotaan alkaneen rajoittaa tyttärensä ruutuaikaa jo vuonna 2007. Edesmennyt Applen Steve Jobs taas ei halunnut lastensa edes käyttävän juuri lanseerattua iPadia. Snapchatin perustaja Evan Spiegel sallii omalle lapselleen vain 1,5 tuntia ruutuaikaa viikossa. On lievästi sanoen aika ristiriitaista, että tutkimusten mukaan Piilaakson teknologiaväen lapset viettävät selvästi keskimääräistä vähemmän aikaa ruutujen äärellä. Kulmakarvoja nostattaa sekin, että samaan aikaan kun julkiset koulut ovat innokkaasti omaksuneet älyteknologiaa osaksi opetusta, niin Piilaakson lapsille on perustettu yksityisiä kouluja, joissa opettamisen keskiössä ovat tablettien sijaan ihan perinteiset liitutaulu, lyijykynät ja paperi. Piilaakson teknologiaväelle heidän itse kehittämiensä algoritmien vaikutukset lapsiin eivät tietenkään ole mikään yllätys. Oikeastaan se on koko heidän liiketoimintansa perusta. tavoite on maksimoida ihmisten ajankäyttö oman sovelluksen äärellä, kerätä heistä siinä sivussa niin paljon tietoja kuin mahdollista ja myydä se mainostajille. Kiusallista on se, että me kaikki olemme antaneet sen tapahtua hurraten sivusta. Vanhempana olen alkanut katua sitä, että tulimme aikoinaan nostaneeksi Piilaakson teknologiakurut sankarin asemaan. Idoleiksi, jotka ovat keksineet pohjattoman rahasamman. Pahoin vain pelkään, että se keksintö oli pohjimmiltaan kierrotemppu, jossa nuorison keskittymiskyky ja sosiaalinen elämä muutetaan rahaksi. Ahdistuneen sukupolven kirjoittanut sosiaalipsykologi Jonathan Haidt menee vertauksissaan vieläkin pidemmälle. Hänen mielestään lastemme alistaminen älylaitteille on kuin olisimme lähettäneet heidät Marsiin, kasvamaan ja pärjäämään yksin. Meneillään on teknologiayhtiöiden luoma ihmiskoe, jonka koekanineiksi olemme vapaaehtoisesti ja ilman rajoituksia luovuttaneet lapsemme. Aikamoista ruoskintaa. No, Mars-vertaus ei siinä mielessä ehkä ole kovin reilu, että vielä jokin aika sitten älylaitteiden ja somen vaikutukset olivat paljolti arvailujen varassa. Nykyään tiedämme enemmän. Ja eiväthän nuoret nyt aivan kaikkea aikaansa vietä siellä Marsissa. Vai viettävätkö? Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola.
Me tehtiin syksyllä 2022 21 pääkaupunkiseudun lukiossa tytöille tällainen, kutsuttiin heitä osallistumaan tutkimukseen ja saatiin pitkästi yli 1000 osallistujaa. Ja nuoret arvioi itse sitä omaa somen käyttöä ja sitten he kaikki täytti Bergenin sosiaalisen median riippuvuusasteikon ja sitten ahdistuneisuusseulan ja sitten tällaisen oman kehon arvostuskyselyn. Ja sitten me pyydettiin, että he lähettäisivät myös kuvakaappaukset oman kännykän käytöstä kuluneelta viikolta. Ja tässäkin aineistossa siis aivan uskomattomia löydöksiä. Että ne on siis nyt lukioon jo päässeitä tyttöjä ja heillä puhelimen käyttö keskimäärin 6 tuntia päivässä. Somea 4 tuntia päivässä. Ja jos sitä ajatellaan tyypillistä lukiolaisen arkipäivää, niin se koulupäivähän tuppaa olemaan noin 7-8 tuntia, siihen ihan reippaasti läksyjä päälle. Sitten pitäisi nukkua vähintään se 8 tuntia päivässä. Niin itse asiassa alkaa käydä ilmeiseksi, että eihän se 6 tuntia puhelimella ole enää mikään erillinen aika, vaan se on vääjäämättä joko siellä kesken koulupäivän tai sitten läksyjen kanssa päällekkäin. Ja kun näitä älylautteita käyttää limittäin ja lomittain sen kanssa, kun pitäisi keskittyä niihin läksyihin, niin virheiden määrä lisääntyy. Jonkun matikan tehtävän tekeminen kestää huomattavasti pidempään ja sitä myötä rupeaa tulemaan se olo, että koulu on vaikeaa, matikka on vaikeaa. Eli itse asiassa myöskin iso osa tästä kouluuupumuksesta, mitä tällä hetkellä nähdään, niin saattaa liittyä siihen, että sitä somea tehdään koko ajan.
Edellä kuultiin, miten ison osan lasten ja nuorten ajankäytöstä älypuhelin on kaapannut. Kuvitellaanpa sitten tilanne, että koukuttavia älylaitteita ei olisikaan koskaan kehitetty. Mitä lapset silloin tekisivät niiden räpeltämisen sijaan? Ehkäpä parveilisivat pihoilla ja leikkipuistoissa kuten ennen vanhaan. Mutta mitä se sitten muuttaisi? Jonathan Haidin mukaan aivan kaiken. Hänen kirjassaan Ahdistunut sukupolvi keskeisin argumentti on se, että aiemmin leikkiin perustunut lapsuus on korvautunut puhelimeen perustuvalla lapsuudella. Se on historiassa ennen näkemätön muutos, joka varsin kova ilmaus, mutta uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Syy on se, että ihmis- ja eläinlapset ovat aina oppineet leikkimällä. Ilman leikkiä sosiaaliset, älylliset ja emotionaaliset kyvyt jäävät heikoiksi. Ja ai miten se esimerkiksi ilmenee jo nyt? Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola.
Kun nuoret on sitten niin paljon siellä netissä, niin ihan sellaiset tavalliset asiat, että miten soitat jonnekin, varaat lippuja tai kysyt kesätyöpaikkaa, niin osa nuorista ei pysty tarttumaan puhelimeen enää. He ei ei tiedä, niin kuin, miten tulkita toisen ilmeitä ja eleitä, kun ollaan fyysisesti samassa tilassa. Että nämä on ihan siis uskomattomia muutoksia, mitä tässä tapahtuu ihmisyydelle.
Eli niin kuin sen ennen normaalin kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen niin kuin oppiminen on ehkä jäänyt sitten näillä nuorilla, jotka niin paljon viettää siellä digitaalisessa maailmassa, että tavallaan he sitten semmoisissa ennen ihan tavallisissa jutuissa onkin yhtäkkiä aika kädettömiä.
Juuri näin.
Mitä leikki oikeastaan on ja mikä siitä sitten tekee kehityksen kannalta niin ihmeellistä? Kysyin asiaa Signe Siglanderilta, joka on varhaiskasvatuksen apulaisprofessori Oulun yliopistossa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.
Se onkin hyvä kysymys, koska aikuiset ja lapset määrittelee leikin vähän eri tavalla. Aikuiset yleensä näkevät, että lapsi esimerkiksi leikkii pikkuautoilla tai rakentelupalikoilla tai leikkii eläinten hoitamista ja aikuiset tulkitsevat sen leikiksi. Mutta lapset näkevät leikin vähän laajemmin sillä tavalla, että heille leikkiä on mikä tahansa semmoinen toiminta, mikä on tosi kiinnostavaa, innostavaa ja johon he uppoutuvat ja voidaan puhua ihan jopa tämmöistä flow-kokemuksesta. Ja yksi tämmöinen hyvän leikin piirre, mitä aikuisetkin voi tarkkailla lasten leikistä, on se, että kuinka sitoutuneita lapset ovat, kuinka uppoutuneita he ovat siihen omaan toimintaansa ja jaksavat sitä jatkaa ja jatkaa. Lapsille on tärkeintä se, että he saavat olla aktiivisia toimijoita siinä leikissä, eli niitä, jotka tuottaa sitä leikkiä, itse sitä sisältöä ja sitä toimintaa, eivätkä niin, että olisi passiivisia vastaanottajia. Että jos ajatellaan television katsomista, sehän voi olla lapsista tosi mukavaa, mutta he eivät miellä sitä leikiksi, koska he ovat passiivisia vastaanottajia siinä.
Mistä se leikki niin kuin syntyy tai tarve leikkiä ja onko sitä ehkä muilla eläimillä kuin ihmisillä?
On toki eläimethän leikkii tosi paljon. Lapset leikkii, myös aikuiset leikkii, ikääntyneet leikkii. Eli leikki ei ole jotakin sellaista, joka on varattu vain tietylle ikäryhmälle, vaan se on semmoinen koko elämän kannatteleva voima, joka auttaa jaksamaan myös silloin, kun on muuten elämässä hankalaa. Ja lapsethan löytävät mistä tahansa ympäristöstä itselle leikin aiheita. Jopa semmoisessa tilanteessa, kun lapset ovat vaikka sodan jaloissa, tai ajatellaan Anne Frankia silloin aikoinaan, kun hän ei päässyt ulos leikkimään, niin hän leikki mielessään, omassa mielessään, että se leikki tapahtui siellä. Vaikeissa olosuhteissa lapset löytävät myös sitä leikkiä, ja mä uskon, että se on heille todella, todella tärkeää näissä tilanteissa.
Sanoit jo tuossa, että niinku leikki on semmoinen tosi myönteinen asia ja kannattelee koko elämän, niin käydään läpi, että minkälaisia kaikkia hyviä vaikutuksia sillä leikillä on.
Sehän on hyvin kokonaisvaltaista. Me puhutaan, että leikissä lapsi tai aikuinen on mind on, body on ja hands on. Eli esimerkiksi tuo viimeinen asia, että käsillä tehdään paljon. Lapsethan tekee todella, todella paljon tämmöistä hienomotorista työskentelyä, askarruttelua, kaikenlaista heidän leikeissään. Rakennetaan erilaisilla palikoilla ja käytetään saksia, ja se on oikeasti tosi tärkeää, kun mietitään myös niitä kirjoittamistaitoja, joista puhutaan tänä päivänä paljon.
Minun lapsuudessani oli aika selvää, että välitunnit ovat leikkiä varten, ja oppiminen tapahtuu luokkahuoneessa. Luulen, että aika harvan mielestä leikkiminen saattoi olla jotain muutakin kuin hauskanpitoa. Kuinka väärässä me kaikki olimmekaan. Annetaan Signen jatkaa.
Olen tehnyt vasta semmoista laajaa kirjallisuuskatsausta, josta olen hakenut yhteyksiä leikillisyyden ja millä tavalla ne vaikuttavat muun muassa matematiikkaan ja fysiikkaan ja erilaisiin kognitiivisiin taitoihin. Ja näitä on tehty eri kulttuureissa. Ja kaikissa niissä on osoitettu, että leikillä on myönteisiä vaikutuksia. Opitaan kriittistä ajattelua, luovaa ajattelua, tieteellistä ajattelua. Myös se, että kun lapset oppii sitä faktatietoa siinä leikissä, he samanaikaisesti myös soveltaa sitä tietoa käytäntöön.
Minkälaisia esimerkkejä sä voisit mainita vaikka tuommoisen matematiikan oppimisesta leikin kautta tai fysiikkaa? Voiko se olla sitä, että lapsi heittää palloa ja se oppii hahmottamaan vaikka niitä lentoratoja vai?
Joo, esimerkiksi vaikka fysiikasta, kun ympäristössä, jos ollaan vaikka luontoympäristössä, leikkikenttäympäristössä tai missä vaan, niin aina löytyy kaltevia pintoja. Ja aina löytyy erilaisia materiaaleja, on keveitä ja painavia, ja niissä voidaan erilaisia fysiikan ilmiöitä tarkastella ja konkretisoida lapsille. Ja sitten jos puhutaan vaikka kirjainten oppimisesta, meillä oli taannoin yksi sellainen tutkimus, jossa oli maassa hyppyruudukko, jossa oli kirjaimia. Ja esikouluikäiset lapset alkoivat hyppimään niitä ruutuja A, B, C, D, kunnes pääsivät loppuun saakka. He muutamia kertoja hyppivät näin, ja sen jälkeen he alkoivat hyppiä niitä taaksepäin, eli aakkoset taaksepäin. Siinä tuli se koko keho mukaan siihen oppimiseen ja se rytmi, mikä siinä on.
Että jollain tavalla se kehollisuus on hoksattu, että se on aika tärkeä osa sitä oppimista, että se voi jotenkin tehostaa sitä.
Ilman muuta. Ja meillähän ei ole aivoja vain päässä, vaan meillä on koko kehossa. Siksi meidän pitää myös oppimiseen aktivoida koko keho.
Juuri törmäsin ihankin juttuun, jossa matematiikan opettaja piti alakoululaisille ulkona matematiikan tunteja. Ja joo. Siitä oli hyviä kokemuksia.
Kyllä. No, ovat monesti vaikeita asioita teoreettisesti ymmärtää lapsen, mutta siellä kun käytetään sitä koko kehoa ja niitä materiaaleja, jotka siellä on käytössä, niin ne konkretisoituu saman tien.
Minkälainen leikki on kehityksen kannalta erityisen tärkeää? Yllättävää kyllä, vastaus on, että sellainen, jota moni vanhempi kavahtaa.
Niin sanotut riskileikit, eli semmoista, missä todellakin se koko keho on käytössä. Riskileikistä täytyy ymmärtää, että se riski ei ole todella suuri vaara, vaan se on potentiaalinen riski. Sellainen, missä lapset pystyy omia rajojaan mittaamaan. Ja tämä on sellainen leikin tyyppi, joka viehättää lapsia erityisen paljon. Ja se on monissa tutkimuksissa todettu erittäin kehittäväksi. Mutta aikuiset eivät mielellään anna lasten leikkiä tai rajoittavat näitä leikkejä. Tänä päivänä on kuitenkin aika paljon esimerkiksi Norjassa, USA:ssa, Minnesotassa on kouluja, päiväkoteja, joissa nimenomaan riskileikkien kautta lapsia totutetaan niihin riskeihin. He oppivat tunnistamaan riskejä, he oppivat käsittelemään riskejä, he oppivat tuntemaan oman kehonsa näissä tilanteissa. Ja yleensä siellä ei todellisia niin kuin vahinkoja satukaan. Mutta ne hyödyt ovat kiistattomia, vahvistavat henkistä ja fyysistä terveyttä, lisäävät resilienssiä. Sekin on asia, mistä on paljon puhuttu, minäpystyvyyttä, lasten itsesäätelytaitoja. Ja nämä itsesäätelytaidot on tärkeitä siinä mielessä, että kun nyt puhutaan näistä PISA-tutkimuksista ja sanotaan, että lapsilta ei voi odottaa, että heillä olisi kehittyneet itsesäätelytaidot. Kyllä heillä on, jos heidän annetaan niitä harjoitella. Riskileikit, myös muut leikit ovat juuri tämmöisiä, missä näitä taitoja harjoitellaan. Tavoitteen asettamista, tunteiden tunnistamista, niiden säätelyä ja niin edelleen.
Joo. Ja noille riskileikille oli ominaisia, että niissä on joitain tällaisia tiettyjä elementtejä, että voi olla, että ollaan vähän semmoisten isompien korkeuksien kanssa tekemistä tai on vähän vauhdikkaampaa leikkiä tai jotain vaarallisia esineitä kuuluu tai se, että vanhempi ei ole siinä niin kuin valvomassa. Missä vaiheessa sitten ollaan, tai ollaanko ne ajauduttu vähän siihen, että vanhemmat on tullut pikkusen varovaiseksi niiden riskileikkien kanssa?
Varmasti ovat tulleet varovaiseksi, että se on ollut yleinen suuntaus jo pitemmän aikaa. Ja opettajat ovat tulleet varovaiseksi ja opettajat pelkäävät, että jos he antavat lapsille enemmän tämmöisiä vapauksia, niin heidät tuomitaan huonoiksi opettajiksi, jotka eivät tee kunnolla omaa tehtäväänsä. Ja samaten, kun perinteisesti ollaan ajateltu, että äidit on niitä, jotka on huolehtivia, jos äidit antaa lasten sitten tehdä näitä riskileikkejä, niin äidit sitten tuomitaan, että te ette toimi sen oman roolin mukaisesti. Mutta yksi näistä riskileikin piirteistä on se, että lapsi on ilman valvontaa. Eli silloin hänellä on eksymisen mahdollisuus tai mahdollisuus tehdä sellaisia asioita, mitä ei sallita. Yleensähän meillä aikuiset asettaa ajan, milloin lapset leikkii, tavan, mitä leikitään, paikan, missä leikitään. Mutta riskileikin ajatukseen kuuluu se, että lapset voi itse navigoida ja löytää niitä paikkoja. Ja tämä myös on todettu, että se vähentää ahdistusta tämmöisissä tilanteissa, missä ei ole kaikkia asioita sanottu valmiiksi. Sun pitää itse selvittää ja päättää.
Aivan, eli jollain tavalla se voi ehkä lisätä sen lapsen valmiuksia niin kuin toimia itsenäisesti ja keksiä myös, niin kuin, mitä tehdä semmoisessa tilanteessa, missä kukaan ei sitä niin kuin määrittele.
Just näin se on.
No sitten myös oli mainittu, että leikki kehittää myös niin kuin vuorovaikutustaitoja ja tämmöisiä emotionaalisia taitoja, niin mitä sä osaat sanoa siitä?
Mehän kehitytään vuorovaikutusta toisten ihmisten, eläinten ja ympäristöjen kanssa. Ja leikki on mahtava juttu harjoitella juuri näitä taitoja. Ja kyllä mä ajattelen, että koulut ja päiväkodit, ne tuovat lapsia yhteen. Siellä on paljon lapsia. Niin sehän jo tarjoaa hyvän alustan sille, että voi tämmöisiä yhteisleikkejä harjoittaa. Ja kylläpä vain monet näistä vanhoista perinneleikeistä ovat vielä semmoisia, että tämänkin päivän lapset leikkii peiliä. Meistä monet tuntee sen. 10 tikkua laudalla on yksi semmoinen, joka elää edelleen. Näissä riskileikeissä, missä saattaa olla vauhtia vähän enemmän, niin mä oon havainnut omissa tutkimuksissa sen, että lapset pysähtyy yhtäkkiä ja menevät hyvin lähelle toisiansa. Aivan, että ne ovat varsin intiimin näköisiä tilanteita ja he neuvottelevat, he keskustelevat, että missä me ollaan nyt menossa tässä leikissä ja miten me tästä jatketaan. Vaihdetaanko me rooleja? Heillä saattaa olla ihan fyysinen kontakti tässä neuvotteluhetkessä tai keskusteluhetkessä. He pitävät toisiaan käsistä kiinni ja sitten he sinkoutuvat sitten taas jatkamaan sitä leikkiä. Tämä oli minusta hauska ilmiö. Alakoulun opettajat arvostavat välitunteja nimenomaan siksi, että siellä lapsilla on tilaisuus rakentaa niitä ystävyyssuhteita, kaverisuhteita, ja niihin kuuluu joskus erimielisyydetkin, mutta niistä neuvotellaan, niissä opitaan ja keskustellaan, miten niissä päästään eteenpäin.
Ja siellä sitten harjoitellaan niitä samoja taitoja, joita myöhemmin hyödynnetään myös työelämässä.
Kyllä. Nämä ovat aivan oleellisia myös työelämässä. Kyllähän meillä tänä päivänä korostetaan työelämässä, että vuorovaikutustaidot ovat niitä keskeisimpiä taitoja. Myös ongelmanratkaisu, luova ajattelu, yhteisöllisyys, kaikki nämä, jotka kuuluvat leikkiin.
Mitä leikin tutkija sanoo havaintooni autioista leikkipuistoista? Onko leikki tosiaankin vähentynyt vai ehkä muuttanut muotoaan vai mitä oikein on tapahtunut?
Mä luulen, että on tapahtunut molempia. Et toiset leikkiä jatkaa sitä leikkimistä pidemmälle, niin kuin hyvinkin pitkälle. Ja toisilla sitten on saattanut älylaite tai jotkut muut asiat viedä elämässä tilaa enemmän. Ja jos on niin, että lapset lopettavat leikkimisen niin siitä on kyllä todettu aikaisemmissa tutkimuksissa, että siitä voi olla monenlaisia haittavaikutuksia. Eli lapset haluavat olla jo varhemmin niin sanottuja aikuisia tai aikuismaisia. Ja yleensä näissä on ollut vielä niin, että aikaisin leikkimisen lopettavat tytöt myös kokee ulkonäköpaineita ja tuntuu siltä, että kukaan ei minusta välitä.
Mitä syitä siinä on, että se lapsuus on lyhentynyt, että lopetetaan leikkiminen aikaisemmin kuin aiemmin on lopetettu?
Se on sosiaalinen paine. Ja mistä se sosiaalinen paine kenellekin lapselle tulee tai perheelle tulee, niin sitä kannattaisi aina miettiä, että mistä nämä johtuu nämä syyt. Että onko kaveripiirissä semmoinen asenne, että enää ei leikitä tai jos leikitään, niin puhutaan siitä leikistä toisella nimellä, eli ei hyväksytä sitä leikkisanaa vaan.
Hengaillaan.
Hengaillaan, niin esimerkiksi.
Ja myöskin niin kuin läsnäolo ehkä erona siihen, että aika paljon myös niin kuin sosiaalinen vuorovaikutus on mennyt sinne nettiin ja sosiaaliseen mediaan, mutta se olisi ilmeisesti kuitenkin tärkeää sinänsä, että oltaisiin kasvokkain.
Ilman muuta. Mulla on itsellä 4 aikuista lasta ja niin siinä vaiheessa, kun heillä oli sitten nämä tietokonepelit ja kännykät ja muut. Ja silloin, kun lapset pelaisivat pelejä, niin mä kävin katsomassa, mitä pelejä pelataan. Ja seurasin sitä pelaamista, ihmettelin, kuinka taitoja he on siinä. Ja mun lapset edelleenkin muistaa sen, että äiti tuli aina silloin tällöin sanomaan, että no niin, nyt on pelattu riittävästi, lähdetäänpä leikkimään. Ja näin myöhemmin aikuisena sanoivat, että se oli aivan loistava juttu, että niin tehtiin.
Joo. Mulla tulee tuosta mieleen esimerkki omasta lapsuudesta, kun on ollut kans niinku siinä iässä, kun on kaikki videopelit ollut tosi kiinnostava juttu. Ja meidän isä sitten keksi, meitä oli 3 poikaa, niin pari sellaista ihan hauskaa metodia, että aina kun lukee yhden sivun kirjasta, niin saa pelata yhden minuutin, tai sitten kun hiihtää yhden kilometrin, niin saa pelata yhden minuutin. Että toki niitä tuli aika reilusti venytettyä sitten, että saattoi ne videopeliminuutit kuitenkin vähän ylikompensoitua, mutta siitä huolimatta ne oli näin niin kuin jälkikäteen aika kivoja, että tuli niin kuin varmistettua se, että myös tosi paljon liikuttiin ja luettiin.
Joo, juurikin näin, ja tuota niin, eihän se pelaaminen ja tietotekniikan ja välineiden käyttö yleensä ole pahasta. Se on vähän niin kuin liikenne. Liikenteessä on omat vaaransa, mutta me opetetaan nämä lapset ja nuoret toimimaan ja liikkumaan niiden sääntöjen mukaan ja varovaisuutta noudattaen liikenteessä. Parhaimmillaan se voi toimia triggerinä eli sytykkeenä leikeille.
Tulee mieleen itsellä niin kuin joku Pokemon Go, joka sehän on...
Joo, sehän on hyvä.
Joo.
Pitää liikkumaan. Ja liikuntaa varten on monia muitakin ohjelmia olemassa. Mutta kertoisin yhden esimerkin, joka me tehtiin tutkimusmielessä. Eli me kerrottiin alakoululaisille lapsille, että me järjestetään salapoliisikurssi. Heille pidettiin sitten lähiopetusta laitteiden käytöstä, että miten niille otetaan kuvia ja miten niillä otetaan videoita salapoliiseina. Ja se tehtävä oli, että heidän piti metsästää iloa ja onnistumista. Ja niin he sitten koulun alueella ensin kuvasivat sellaisia tilanteita, jotka heidän mielestään ilmensi iloa ja onnistumista. Sitten he ottivat ne laitteet myös vapaa-ajalle. Ja sitten me käytiin niiden lasten kanssa, heidän ottamiensa kuvien kanssa, käytiin sitten vielä keskustelua, että missä tässä on se ilo ja onnistuminen. Ja kyllä tämä on hyvin tärkeä tämmöisen minäpystyvyyden rakentamisessa. Pelkästään just jo tämmöinen, että sen laitteen kanssa etsitään sitä ilmiötä. Mutta yhtä hyvin salapoliisi voi etsiä jotakin fysiikan ilmiötä, matematiikan, äidinkielen lukemiseen liittyviä ilmiöitä.
Eli ikään kuin tehdään siitä välineestä, joka voi niin kuin olla uhkana niin kuin passivoida, niin otetaan se ikään kuin leikkikaluksi ja sitten se onkin semmoinen aktiivisuuden väline. Se aktiivisuus on niin kuin ilmeisesti se avainsana.
Juuri näin. Todettu, että mitä enemmän se leikki on lapsilähtöistä, niin sitä enemmän siitä koituu niitä toivottuja hyötyjä.
Vedetäänpä tässä vaiheessa hieman lankoja yhteen. Nuoriso voi historiallisen huonosti. Lapset viettävät yhä enemmän aikaa digitaalisessa maailmassa, ja se on kuin vai vihkaa tapahtunut leikin kustannuksella. Leikin, joka olisi ihan ratkaisevan tärkeää näiden lasten ja nuorten kehitykselle. Tutkijan mielestä olemme ajautuneet hiukan nurinkuriseen tilanteeseen, jossa huoltajien halu suojella lapsia, eli rajoittaa valvomatonta niin sanottua riskileikkiä ulkona, onkin altistanut lapset monin tavoin turvattomammalle ympäristölle, älylaitteiden sensuroimattomalle ärsyketulvalle. Nuorisolääkäri Silja Kosola.
Ei täysin turvallista some ole enää olemassa. Osa alustoista niitä jossain määrin yrittää hillitä, mutta aika huonolla menestyksellä. Mitä tulee pornoon, niin sehän tuppaa olemaan sellainen teema, joka varsinkin poikia jossain kohtaa niin kuin herää se mielenkiinto, että mitäs tämä tämmöinen on. Mutta aika iso osa heistäkin on hyvin järkyttyneitä siitä, mitä sitten silmille lävähtää. Et kun se ei ole mitään välttämättä pehmomateriaalia, mitä sieltä tulee. Ja se näkyy monissa noista auttavista puhelimistakin, että siellä sitten nuoret kysyvät, että no mitä, että pitääkö munkin olla tollainen ja onko toi nyt oikeasti se, mistä ihmiset tykkää. Ja sitä niin kun omaa kehoa katsotaan vielä kriittisemmin kuin mitä nuoret tytöt aiemminkin on katsonut, kun näkee vaan sitä siloteltua kuvamateriaalia. No sitten siitä väkivallasta, niin haluan kyllä nostaa esille myös sen, että nyt esimerkiksi TikTokhan on sen suhteen niin kun täysin editoimaton ympäristö, kun Hamas teki sen iskunsa Israeliin. Niin sieltä tuli täysin filtteröimättömiä videoita TikTokiin, ja kun suomalaiset lapset on siellä etujoukoissa näkemässä näitä, niin he tiesi siitä hyökkäyksestä, osa jopa jo ennen omia vanhempia, ja he oli nähneet hirveämpää sisältöä kuin yksissäkään Suomen uutisissa ikinä näytetään. Nämä on asioita, mitä vanhemmat ei oikeasti ymmärrä, Ja kun sitten lapsi ikään kuin pysähtyy järkyttyneenä tuijottamaan, niin se TikTokin algoritmihan tulkitsee, että sä tykkäsit tästä, tämä oli sun mielestä kiinnostavaa, jolloin se näyttää sitä samaa lisää.
Aika ajoin jokin painajaismainen uutinen saa kaikki vanhemmat varpailleen. Huoltajien ylisuojelu viettiä ja jonkinlaista penseyttä antaa jälkikasvun liikkua vapaasti ulkona ovat ymmärrettävästi ruokkineet suurta huomiota saaneet, joskin poikkeukselliset väkivallan teot. Yksi tällaisista laajasti järkyttäneistä tragedioista sattui toukokuussa 2024, viikonloppuyönä tuiki tavallisella suomalaisella pikkupaikkakunnalla.
Poliisi epäilee, että 18-vuotias mies raiskasi ja tappoi kotimatkallaan olleen 15-vuotiaan teinitytön Valkeakoskella.
Meillä on hyvin vinksahtanut tämä maailmankuva tällä hetkellä, jossa muun muassa Valkeakosken tapahtumien jälkeen jälleen ihmiset alkaa pitää julkista tilaa niin kuin siinä kaikkein pelottavimpana. Lapsille asetetaan varmaan monessa kodissa nyt sääntöjä, että sinä et muuten saa yksin mennä yhtään minnekään koulusta suoraan kotiin. Ja se ei ole kuitenkaan se totuus. Tällä asiassa suomalaiset kadut ja jopa lähimetsät on edelleen ihan turvallisia. Paljon enemmän lapsia altistuu karmeille asioille ihan omassa huoneessa. Somen kautta ihan vääränlaiset ihmiset pystyy tunkeutumaan lasten elämään. Esimerkiksi Snapin kautta tulee niitä vääränlaisia yhteydenottoja. Ja kun on kyseessä lapsi, joka on yksinäinen, jolla ei ole kavereita, niin juuri nämä lapset on suurimmassa vaarassa sille, että heitä käytetään hyväksi.
Että lapset ehkä tarvisikin sitä leikkiä ja valvomatonta olemista. Ja sen sijaan ne on sit sisällä ja kotonaan altistuu somessa semmoisille pahoille asioille, miltä on yritetty suojella.
Juuri näin. Ja vaikka olisi kissavideoidenkin parissa, jotka on niin kuin sillä lailla harmittomia, niin kun he on koko ajan sisällä ja paikallaan ja vaan tuijottaa sitä ruutua, niin se luontainen tarve liikkua ja niin kuin ihmetellä asioita jää toteutumatta, mikä heijastuu sitten just sellaisena häröilynä ja levottomuutena.
No, miten tästä vyyhdistä voitaisiin päästä ulos? Ahdistuneen sukupolven kirjoittanut sosiaalipsykologi Jonathan Haidt ehdottaa itse 4 konkreettista keinoa. 1. Nuorelle ei pidä hankkia älypuhelimia ennen yläkoulua. 2. Kaikkiin sosiaalisiin medioihin tulisi asettaa valvottu 16 vuoden ikäraja. 3. Koulussa älypuhelimet tulee kieltää koko koulupäivän ajaksi. 4. Vanhempien pitää lähettää lapsensa ulos ilman aikuisten jatkuvaa valvontaa. Mitä mieltä nuorisolääkäri Silja Kosola on näistä ratkaisuista?
Joo, olen samaa mieltä. Siis sille, että meillä ekaluokkalaiset saa älypuhelimen, niin ei ole minkäänlaista perustetta. Kun otetaan huomioon nykyistenkin somealustojen ikäraja 13 vuotta, ja itse asiassa alakoululaiset ei oikeastaan tarvitse niitä muitakaan älyominaisuuksia, mitä puhelin tuo, kun ei he voi vielä itse maksaa sillä kaupassa eikä mitään muutakaan. Ja mä väitän, että se helpottaisi vanhemmuutta aika paljon. Koska jos kotona on läppäri tai kiinteä tietokone, millä sitten lapsi pääsee pelaamaan ja joskus nettiin, niin sitä on vanhemman tosi paljon helpompi valvoa, paljonko sitä ruutuaikaa on ja mitä se sisältö tosiasiassa on. Se on myöskin edullisempaa. Nämä älylaitteet menee tosi helposti rikki. Nämä on hirveän hauraita nämä puhelimet isoina ruutuineen ja kalliita. Parin vuoden välein pitää aina saada sitten se uusi parempi malli. Niin jos heillä olisikin sellainen vanhanaikaisempi puhelin, jolla saa sen välttämättömän yhteydenpidon hoidettua, mutta ei muuta, niin se olisi todella monella tavalla turvallisempaa. Somen ikärajoista ehdottomasti samaa mieltä. Ellei noi alustat suostu itse toimimaan vastuullisemmin, niin silloin meidän aikuisten on kannettava se vastuu. Me ollaan suojattu heitä myöskin päihteiltä. Meillä on erilaisille ajokorteille ikärajat. Me ollaan suojattu lapsia myös rahapeleiltä. Tämä on todellakin täysin niihin rinnastettavissa oleva asia. koulupäivistä ja välitunneista ehdottomasti samaa mieltä. On poikkeustilanteita, joissa opettaja voi niin kuin nähdä jonkinlaisen pedagogisen syyn sille, että otetaan jostain kasveista kuvia tai jotain muuta, joku veikeä äänestys jossain välissä. Mutta pääsääntö pitäisi olla se, että ne puhelimet ei kuulu kouluun. Se antaa vahvan viestin myös vanhemmille, että jos koulu rajoittaa tällä lailla, niin hekin uskaltaa ehkä paremmin taas sitten. Tuosta luottamuksesta, mikä liittyy myös siihen niin kuin lasten vapaaseen liikkumiseen, niin mä ajattelen, että Suomi on ollut vahvasti tämmöinen luottamusyhteiskunta. Eikä se luottamus tupsahda mistään itsestään, vaan siihen täytyy saada kasvaa. Se täytyy saada oppia se tunne siitä, miten hienolta se tuntuu, kun vanhemmat luottaa suhun, että sä osaat ja pystyt. Ja kun kello lyö 5, niin meillä syödään päivällistä. Niin oppii tavallaan myös sen vastuun, että vilkuilee kelloa ja hyvä, sit mä oon silloin kotona. Ja vasta siinä tilanteessa, jos on joku perusteltu syy, että luottamus on jotenkin menetetty, niin sitten voidaan seurata, missä se älypuhelin kulkee. Mutta ei omia lapsia kuulu koko ajan stalkata. Ei se ole millään lailla normaalia.
Uskot sä, että nyt tässä alkaa pikkuhiljaa tulla semmoinen laajempi herääminen, että someja aletaan niin kuin rankemmin sääntelemään ja ehkä kouluissa tulee se konsensus, että nämä älypuhelimet olisi nyt hyvä olla enimmäkseen poissa pelistä, vai mitä sä arvioisit?
No mä olen perusluonteeltani optimisti. Että kyllä mä uskon, että tässä mennään parempaan suuntaan. Mun harras toive on se, että se tapahtuu ennemmin kuin myöhemmin. Että jos ajatellaan vaikka auto- ja liikenneturvallisuutta, niin 30-luvulla ekat amerikkalaiset lääkärit ehdotti turvavöitä. 60-luvulla ne saatiin ensimmäisiin ruotsalaisiin autoihin. Ja nyt jos ajatellaan, niin eihän kukaan meistä laittaisi alle kouluikäistä autoon ilman asianmukaista lasten istuinta. Mutta tämä on ollut nyt yli 100 vuoden taivaalla. Somen kehitys on ollut niin nopea, että mä toivon, että me saadaan myös tässä muutos tapahtumaan nopeammin.
Ootko kova poika keinumaan? Ootko?
Tämän ohjelman alussa ihmettelin autioita leikkipuistoja ja kysyin, ovatko älypuhelimet syy nuorten ongelmiin. No, tietysti asiat eivät koskaan ole niin mustavalkoisia kuin miltä näyttää. Molemmat tässä ohjelmassa haastatellut asiantuntijat vertasivat älypuhelimia liikenteeseen. Toimijakseen turvallisesti se tarvitsee selvät säännöt, opastusta ja valvontaa. Eikä lapsia tietenkään pääsetä auton rattiin, vaan heitä ehkä opastetaan pyöräilemään kypärä päässä turvallisella kevyen liikenteen väylällä ja varomaan vaaran paikkoja. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Jos pidit tästä jaksosta, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta uutispodcastin jakson otsikolla Miten oireileva nuori pidetään elossa? Lääkäri kertoo suljetun osaston arjesta. Kannattaa myös lisätä Tiede Ykkönen Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksi, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta.